Հետո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեզ ծրագրում։ Պաշտպանության նախարարը պնդում է առաջնագիծն ամրապնդվել է, Սարդարապատի հուշահամալիրից մեկնարկել է տարվա առաջին զորակոչը։
Չկա այնպիսի տեխնիկա, որը բացառի ներշտականությունը, բայց իհարկե ինչքան ավելի կարևորված է առաջնագիծը, այդքան ավելի քիչ է հնարավորություն նման ներթափանցման։
Ինչ դասեր տվեց ապրիլյան քարորիա պատերազմը վերլուծաբանների գնահատականներն ու կանխատեսումները։
Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը շարունակելու է պատրաստվել մի նոր ապրիլի։
2016-ը Ադրբեջանում տնտեսական տան նախաձեռնած նաժամից մինչև պարբերական դարձած մարդու իրավունքների ոտնահարում։
Ադրբեջան մուլտիկուլտուրալիզմն ու բան։
Կներկայացնենք նաև բացառիկ հարցազրույց վավերագրական կինոյի դասական Արտավազ Ցելեշյանի հետ, կծանոթանանք անցած տարվա գիտական նվաճումների։ Նախ սակայն այժմի լուրերը համար։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին հայտարարել է, թե մտադիր է բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, պնդելով, թե միայն անմիտներն ու հիմարները կարող են դա սխալ համարել։ Թրամփի Թվիտերյան այս գրառումից մեկ օր առաջ հրապարակվել էր ամերիկյան հետախուզության հատուկ զեկույցը, ըստ որի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անձամբ է հրահանգել կիբերհարցակումներ իրականացնել վերջին նախագահական ընտրությունների ժամանակ, նպատակ ունենալով աջակցել Թրամփի հաղթանակին։ «Մենք առանց այս էլ շատ խնդիրներ ունենք», ողջ աշխարհով մեկ և կարիք չկա դրանց ևս մեկն ավելացնել, հայտարարել է հունվարի 20-ից պաշտոնը ստանձնող Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ավելի վաղ հատուկ ծառայությունների ներկայացրած փաստերին ծանոթանալուց հետո Դոնալդ Թրամփը կարկադրել էր իր աշխատակազմին լիազորությունները ստանձնելուն պես գործողությունների ծրագիր մշակել, կիբերհարցակումները ակտիվորեն կանխելու համար։ Վրաստանում ձերբակալվել են նախագահի նախկին թեկնածու ընդդիմադիր Լևան Գաչեչիլաձեի որդին, Ռաթին, երկրի ամենաազդեցիկ հեռուստաընկերություններից մեկի, Ռուստավի երկուսի տնօրեն Նիկա Գվարամյային ծեծելու մեղադրանքով։ Ըստ իրավապահների, միջադեպը տեղի ունեցել 3-3-ական Թբիլիսիի սրճարաններից մեկում։ Ոստիկանություն ներկայանալուց առաջ մեղադրյալը Facebook-ում գրել է. Գվարամյան Սաակաշվիլիի վարչակազմի առաջնորդներից էր, նրան տեսնելով ես չկարողացա զսպել նրա այդ հաշիվները սմակրելու ցանկությունը, այն ամենի դիմաց, որ ապրել է Գաչեչիլաձեների ընտանիքը Սաակաշվիլի 9-ամյա կառավարման ընթացքում։ Այդ տարիներին տուժողը զբաղեցնում էր Վրաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնը։ 4 մարդ է զոհվել, առնվազն 15-ը վիրավորվել Երուսաղեմում, ուր բեռնատարը մխրճվել է զինծառայողների խմբի մեջ։ Ոստիկանությունը տեղի ունեցածը որակել է հաբեկչություն, հավելելով վարորդը տեղում սպանվել է։ Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության գոտում իրավիճակը սրվել է անցած տարվա սեպտեմբերից։ Հաղորդում է, որ անցած 4 ամիսների ընթացքում սպանվել է 36 իսրայելցի։ Պաղեստինն իր հերթին հայտարարում է ավելի քան 200 զոհերի մասին։ Առնվազն 20 մարդ է զոհվել, մի քանի տասնյակը վիրավորվել Բաղդադում տարբեր ծայրերում իրականացված երկու ահաբեկչությունների հետևանքով։ Հաղորդվում է, որ հարձակման թիրախում են հայտնվել հիմնականում շիաներով բնակեցված թաղամասերը։ Այս պահի դրությամբ հարձակումներից մեկի պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը։ Հունվարի առաջին իսկ օրերից Եվրոպայում աննախադեպ ծրտեր են, վերջին 2 օրերին ծրտահարությունից ավելի քան 20 մարդ է մահացել, այդ թվում ներգաղթյալներ եւ անօթևաններ, 7 մարդ մահացել է Իտալիայում, 10 է Հաստանում, որտեղ ըստ օթերևութաբանների ջերմաստիճանը կարող է հասնել մինչև -20-ի։ Ստամբուլում աննախադեպ Արադյունը կատվածահար է արել տրանսպորտի եւ օդանավակայանի աշխատանքը։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ըստ հաղորդումների ամենացուրտ եղանակն է վերջին 120 տարվա մեջ, նախորդին ջերմաստիճանն իջել է -30-ից։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, հիշեցնեմ օրվա տեղական և միջազգային լրահոսին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Շարունակում ենք թողարկումը Սարդարապատի հուշահամալիրից, այսօր մեկնարկել է տարվա առաջին զորակոչը, որին առաջին անգամ ներկա եղել նաև ամիսներ առաջ պաշտպանության նախարարը նշանակված Վիգեն Սարգսյանը։ Անդրադառնալով անցած տարեվերջին Հայաստանի սահմանին Տավուշում տեղի ունեցած դիվերսիոն ներթափանցման փորձին, որի արդյունքում հայկական կողմը 3 զոհ տվեց, նախարարը վստահեցրել է, առաջնագիծն ամրապնդվել է, կոռուպցիոն ռիսկերը բանակում նվազագույնի հասցվել։ Սիսակ Գաբրիելյանի ռեպորտաժը լսենք։
Կենտրոնական զինվորական հավաքակայանում քիչ առաջ մեկնարկեց այս տարվա առաջին զորակոչը, ապա գազինվորները թափանցիկ տարաներից իրենց ձեռքով ընտրում էին զորամասի վայրը մատնանշող փակ ծրարներից մեկը։ Առաջին զորակոչին հետևող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի ու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանի պնդմամբ վիճակահանության այս գործընթացը բացառում է կոռուպցիոն եղանակներով զորամասերի ընտրելը։
Յուրաքանչյուր այն թմբուկներում, որ դուք տեսնում եք այստեղ տեղադրված, հավասարաչափ բաշխված են բոլոր այն զորամասերը, որտեղ կա մարտական հերթապահության մասնակցության խնդիր և այլ զորամասեր։ Ընդհանուր առմամբ իհարկե դա շատ հարաբերական հասկացություն է, որովհետև հասկանալի է, որ մեր մարտահրավերները, մեր խնդիրներն այնպիսին են, որ Աստված մի արասցե լարվածության առաջանալու դեպքում մենք բոլորս հայտնվելու ենք նույն պահին այն վայրում, որտեղ առավել կարիքը կա, անկախնայինս թե ով որ զորամասում է ծառայում, սա ընդհանրապես հնարավորություն է հավասար հնարավորություն տալ բաշխվածության ժամանակ որոշելու ծառայության հիմնական վայրը։
Թե մեկ որը մի խախտում է կատարվել վիճակականության ժամանակ, որպեսզի մենք արագարձակակենք, որպեսզի այդպիսի թերություններ չլինի։ Պաշտպանության նախարարը և գլխավոր շտաբը վճռական է, որպեսզի արդարության սկզբունքը պահպանվի և նախորոշվի այն ծառայության վարը, որը նորակոչիկը կամ զինակոչիկը ընտրել է ծառայության ընթացքում։ Մենք վճռական ենք, որպեսզի բոլորը արդար լինի։
Ռազմական գերատեսչության ղեկավարները վստահեցնում են, թե ամեն ինչ անելու են, որ առաջնագծում չհայտնվեն միայն սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաները։ Հավաքակայանում նախատեսված հատուկ սենյակում զորակոչիկների հարազատները ուղիղ հեռարձակմամբ կարողանում են հետևել վիճակահանության ամբողջ ընթացքին։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի խոսքով, վերջին մեկ տարում կատարված փոփոխություններով էականորեն բարելավվել է զորակոչային գործընթացը։ Նախարարը կարևորում է հատկապես բուս սպասարկման նորամուծությունը։ Զորակոչիկներն այսուհետ մինչև կենտրոնական հավաքակայան գալը ամբողջական բուժզննում են անցնում նաև համայնքներում։
Մենք շատ սկզբունքային խնդիր ենք դրել կենտրոնական հանրապետական հանձնաժողովի առջև ուսումնասիրելու յուրաքանչյուր դեպքը։ Իհարկե մենք նաև մտահոգությամբ ենք ֆիքսում, որ շատ նորակոչիկներ գալիս են շատ հաստ հիվանդությունների այսպիսի փաթեթով և յուրաքանչյուր դեպքում մինչև վերջ հասկանալու խնդիր կա դրա իսկությունը և դրա հիմնավորվածությունը։ Զինված ուժերին շահերից է բխում, որպեսզի զորակոչվեն և ծառայություն անցնեն այն մարդիկ, ովքեր ֆիզիկապեսի վիճակի են դա անելու։
Նախարարի խոսքով, զորակոչային գործընթացին զուգահեռ կատարելագործվել են նաև զորամասերը, առաջնագիծը համալրվել է անհրաժեշտ զինտեխնիկայով։
Սամանների զինումը արդիական տեխնիկայով մշտական գործընթաց է, այն ոչ սկիզբ ունի և ոչ էլ ավարտ։ Ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ այն պահից, երբ տեղադրվում է նոր տեխնիկա, նույն պահին հայտնվում է և այդ տեխնիկայի չեզոքացման կամ դրա հնարավորությունների նվազեցման և էլ ավելի արդիական տեխնիկայի տեղադրման հնարավորություն։ Հետևաբար այս գործընթացը մշտական գտնվելու է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի և պաշտպանության նախարարության հսկողության ներքո։ Չկա այնպիսի տեխնիկա, որը բացառի ներշտապանցումը, բայց իհարկե ինչքան ավելի կահավորված է առաջնագիծը, այդքան ավելի քիչ է հնարավորություն նման ներշտապանցման, և մենք ապրիլից ի վեր տեսնում ենք, որ այդ երևույթը ապացուցվում է փաստերով, թվականակով փորձերի ներկուժման և դրանց արձագանքման մեր կարողությամբ։
Այսօրվանից մեկնարկած զորակոչը կշարունակվի մինչև ամսվա վերջ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած 2016-ը կհիշվի առաջին հերթին իբրև ապրիլյան պատերազմի տարի։ 94 թվականի հրադադարից հետո առաջին անգամ 4 օր շարունակ շփման գծի ողջ երկայնքով լայնածավալ մարտական գործողություններ էին։ 100-ից ավելի զոհերից բացի հայկական կողմը քարորի այդ պատերազմում նաև առաջին անգամ թեկուս փոքր, բայց տարածքային կորուստներ ունեցավ։ Արյունալի ու ողբերգական իրադարձություններից հետո բարձրաստիճան մի շարք զինվորականներ պաշտոնան եղան։ Գլխավոր հարցերը, սակայն, այդպես էլ մնացին անպատասխան։ Ինչու հայկական կողմը տեղյակ չէր լայնածավալ հարձակման մասին, կամ ինչու էին անակնկալի եկած զինվորները մնացել առանց փամփուշտի, ստիպված անցնելով բահերով կռվի։ Որոնք էին ապրիլյան պատերազմի դասերը և ինչ հետևություններ ունեց Հայաստանի քաղաքական ու զինվորական վերնախավը։ Հրերթ Համրազյանը այս հարցի շուրջ զրույցի է հրավիրել քաղաքագետներին։
Անցնող տարվա իրադարձությունները գնահատելու և բացատրելու համար մենք մեր ստուդիայ ենք հրավիրել Հայաստանի քաղաքագիտական և փորձագիտական մտքի փայլուն ներկայացուցիչներին՝ Ալեքսանդր Սկանդարյան, Ռիչարդ Կիրակոսյան, Հակոբ Բադալյան և Արմեն Բադալյան։ Պարոնայք, շնորհակալություն ձեզ, որ ժամանակ եք գտել այս տոնական օրերին գալ մեր ստուդիա։ Մեր կարծիքով ամենակարևոր իրադարձությունը ապրիլյան քառորյա պատերազմն էր։ Եվ ինչ դասեր կարող է քաղել Հայաստանը այս պատերազմից։ Սկսենք Ռիչարդ, սկսենք քեզնից, այո։
Well, there are two clearly important developments from April.
Ապրիլից բխում են երկու կարևոր զարգացումներ։ Առաջինը դուր է գալիս մեզ, թե ոչ Ադրբեջանին առաջին անգամ հաջողվեց գրավել տարածքներ։ Երկրորդը, որն ավելի շատ ներքին կարևորություն ունի, բացահայտումներ, որ կոռուպցիան ազգային անվտանգության համար սպառնալիք է հանդիսանում։ Ու այժմ դա շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի։ Այն ապրիլին կայանալիք ընտրություններից առաջ նաև ձևավորում է բանավեճի օրակարգը։
Պարոն Իսկանդարյան, խնդրում եմ հիմա դուք մեկնաբանեք։
22 года Ադրբեջան готовился к апрелю.
22 տարի էր Ադրբեջանը պատրաստվում էր պատերազմին, վերջին 4-5 տարվա ընթացքում ծախսել էին մոտ $20 միլիարդ. Բավականին գրագետ էր անցկացված օպերացիան։ Ամենայն հավանականությամբ օպերացիան ծրագրել էին, այսպես ասած, խորհրդականներն այլ երկրներից։ Բավական ներկայանալի էր տեխնիկան։ Ի տարբերություն Ղարաբաղցիների կրվում էր Ադրբեջանը հատուկ ջոկատայիններով։ Այս ամենի արդյունքն իրականում ընդամենը 2 կարտոֆիլի դաշտ է։ Պատկերացնել, որ Ադրբեջանի նպատակն այդ աննշան ասկների գրավումներ հավանական չի թվում։ Ես իհարկե համաձայն եմ Ռիչարդի հետ, շատ դասեր եղան եւ Հայաստան ու ԼՂՀ-ն փորձում են շտկել այն, ինչ պետք է շտկել։ Ընդհանուր առմամբ գլխավոր դասը ես այսպես կձևակերպեի. հավասարակշռություն կա, հարցը ռազմական ճանապարհով լուծելը ստացվում է անհնար է։
Հակոբ Բադալյան, խնդրում եմ դու մեկնաբանես։
Կարծում եմ ապրիլյան պատերազմի ընթացքում պարզ դարձավ մի բան, որ 25 տարվա անկախության ընթացքում, կամ այսինքն ավելի շուտ առաջին պատերազմից հետո այդ խաղաղության երկու տասնամյակի ընթացքում, հայաստանյան ռազմաքաղաքական էլիտան հիմնականում հանգստացել էր առաջին պատերազմի այդ դափնիների վրա, եւ եթե չլիներ անմիջականորեն զինվորների խիզախությունը, կամավորների եւ հասարակության աջակցությունը եւ սպաները առաջնագծում կանգնած, ես կարծում եմ պատերազմի հետևանքը կարող էր շատ ավելի ծանր լինել Հայաստանի համար, եւ այս առումով գլխավոր դասը պետք է լինի այն, որ ռազմաքաղաքական էլիտան իր թե կառավարման արդյունքով եւ թե ընդհանրապես մտածողության որակներով պետք է մի քիչ ավելի մեղմ ասած ավելի համարժեք դառնա այն մարտահրավերներին, որ կանգնած են Հայաստանի առաջ նաև ապրիլյան պատերազմից հետո, որովհետև ի վերջո մենք սկսում ենք եւ ինչ որ իմաստով երկրորդ ցիկլը, եւ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը շարունակելու է պատրաստվել մի նոր ապրիլի, դա կլինի 10 օր հետո, 10 տարի հետո թե 20 տարի հետո։
Արմեն, խնդրում եմ այս հարցը մեկնաբանես։
Սա ցույց տվեց ձեզ մեկ հանգամանք, որ այն փաստակները Հայաստանի իշխանությունները, որոնք որ բերում են հատկապես ԵԱՏՄ մտնելու ժամանակ, որ Հայաստանը երբ որ մտնում է ԵԱՏՄ եւ դրանով իր անվտանգությունը հաճած հապկում գտնում մելու փաստը, իր անվտանգություն դրանով ուժեղանում է, ցույց տվեց, որ իրականությանը չի համապատասխանում։ Իհարկե, ռազմական գործողությունները ընթանում են Ադրբեջանը Ղարաբաղյան ճակատում, բայց միաժամանակ նաև ռազմական գործողությունները ընթանում նաև Հայաստանի հյուսիսային սահմաններում, եւ այդտեղից ցույց տվեց, որ ԵԱՏՄ-ն որևէ ձևով, անգամ ՀԱՊԿ-ը որևէ ձևով դրան չարձագանք։ Բնականաբար նաև դասայներ, որ այդ պատերազմի համար կարված կորուստներից Հայաստանը չորոնանք ռազմավարական բարձունքներ կորցրեց Թալիշ գյուղի մոտ եւ փաստացի Թալիշ այսօր կալասալ փաստացի արդեն գրաված է, որտեղ այնտեղ մարտի ապրում, բացի մի քանի հոգեա, որոնք վերադարձել են։ Այսինքն Ադրբեջանը 94 թվականից հետո նա հաղթանակ ունեցավ հայկական բանակի նկատմամբ, իհարկե չեմ կարծում, որ Ադրբեջանի բանակի նպատակն էր, այսպես ասած, Մարդակերտից եւ Մարտունը չարժվել ու գրավել Ստեփանակերտը, դա նրան ոչ ոք թույլ չտա, բայց նա իրականացեց Ադրբեջանի նախագահի, այսպես ասած, հայտարարությունները, ամեն քիչ-քիչ, ոնց ասեմ, մետր առ մետր մեր տարածքներ հետ են գրավելու եւ ռազմավարական դիրքեր գրավեց։ Իսկ դրա համար պատասխանատվությունը կրում էր հանրապետության նախագահը եւ պաշտպանության նախարարը։ Դասերնայինը, որ անցած երկար, հա, մոտ 94 թվականից հետո Հայաստանի իշխանությունը պետք է առավել մեծ ուշադրություն դարձնեն այդ պաշտպանական գծին, որովհետեւ երբ որ Հայաստանի իշխանությունները հատկապես հատուկ ծառայությունները կարողանում են լավ ձայնագրել, թե անդիմադիրները որ սրճարաններում հանդիպում, ինչ է խոսում, դա իրապես ստացվում է։ Երբ որ ոստիկանական, հա, ինչ որ ուժեր են կիրառում ժողովրդի դեմ, հուլիսյան դեպքերի մոտ եւ այլն, ցույց է տալիս, որ այս կառույցները իշխանությունների համար լավ աշխատում են, բայց բանակի նկատմամբ ուշադրություն չկա, դա ցույց է տալիս, որ պետք է իշխանությունները ավելի մեծ ուշադրություն հնարավորություն դարձնեմ բանակին չկտրելով Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին, որովհետև երբ որ այդ պատերազմի ժամանակ կամավորականներն են դուրս գալի եւ կամավորականներն են պայքարում, դա արդեն ոչ թե պետականության չգողության եւ համայնքային մտածելակերպի արդյունք է, որովհետեւ պատերազմի ժամանակ կարող պետք է բանակը կռվի, բանակը ախտի եւ հետո կամավորական շարժումները պետք է իշխանությունների, այսպես ասած, հսկողությամբ իրականացնեն։ Շատ դեպքեր մենք գիտենք, որ կամավորները ինքնաբուխ են գնում։ Սա երկրորդ, այսպես ասած, դաստը, որ հայ հասարակությանը մոտ ոնց որ այդ համայնքային մտածելակերպը սկսում է ավելի ուժեղանալ եւ իշխանությունների մոտ պետության անկախության 25-րդ տարից, այսպես ասած, տարից հետո։ Եվ դասերից մեկը հենց դա պետք է լեր ուշադրություն դարձնել ներքաղաքական գործընթացին, թե ինչը ստիպեց, ինչու Ադրբեջանը արդեն որոշեց, որ կարող է սկսել ռազմական գործողությունները։ Ուրեմն Հայաստանի ներսում կան լուրջ խնդիրներ, այդ խնդիրների վրա ուշադրություն պետք է դարձնել։
Պարոն Իսկանդարյան, ձեզ հարցնենք, արդյոք կարող ենք հիմա ասել, որ ռազմական հավասարակշռությունը վերականգնվել է, հատկապես այն բանից հետո, երբ Հայաստանը ձեռք է բերել Իսկանդեր հրթիռներ։ Եվ մենք արդյոք գիտենք, Հայաստանը վերահսկում է այդ Իսկանդերը, կարող է ասենք Հայաստանը որոշում կայացնել օգտագործել այդ Իսկանդերը մարտական գործողություններում։
Իսկանդերը существует не для того, чтобы
Իսկանդերը սահմանին դիվերսիաները կասեցնելու համար չէ, ավելին Իսկանդերները չեն ծառայում դրանցից կրակելու համար։ Իսկանդերները նրա համար են, որ պատերազմ չսկսի։ Դա այսպես կոչված զսման մեխանիզմն է, երբ պատերազմ սկսելու ռիսկն ավելին է, քան այն օգուտը, որը կարող է ստանալ պատերազմից։ Չեմ կարծում, որ սահմանին ապրիլյանի պես բախումները կարելի է կանխարգելել Իսկանդերով։ Այնտեղ այլ գործիքներ կան, ուրիշ մեխանիզմներ, որոնք հիմա անկասկած կիրառվում են։ Բայց ես ընդհանրապես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանի նպատակն իրական պատերազմն էր։ Ես ընդհանրապես չեմ կարծում, որ ապրիլի քարորիա էսկալացիան ճիշտ է պատերազմ կոչելը։ Պատերազմն ունենում է ռազմական նպատակներ։ Ռազմական նպատակներ Ադրբեջանը չուներ։ Գործիքակազմը ռազմական էր, իսկ նպատակը քաղաքական։ Գրավել 2-ից 3 հարակուսի կիլոմետր տարածք եւ ներկայացնել որպես հաղթանակ։
Баланса не было, ну, скажем так, во время войны в Грузии.
Հավասարակշռություն չկար օրինակ Վրաստանի պատերազմի դեպքում 2008-ին, երբ ռուսները չվերցրին Թբիլիսին, որովհետև պարզապես չուզեցին։ Այդ հավասարակշռությունը հիմա վերականգնվում է, այնպես վերականգնել, որ ընդհանրապես կրակոց չլինի, կարծում եմ անհնար է, եւ ասել, որ Իսկանդեր ունենալով վերջ լիարժեք հավասարակշռություն կա, ճիշտ չէ, պարզապես ամեն ինչ մի քիչ ավելի բարդ է։
Просто немного более сложно.
Ричард, խնդրում եմ, դու պատասխանես այդ հարցին։
Well, very briefly, three observations.
Շատ հակիրճ ներկայացնեմ 3 դիտարկում։ Նախ վերադառնալով Իսկանդեր հրթիռային համակարգերին վերաբերող հարցին, ասեմ, որ այն ավելի շատ զսպող նշանակություն ուներ։ Իրական զսպումն այն է, որ չես օգտագործում այդ զենքը, այլ ցուցադրում ես միայն անհրաժեշտության դեպքում այն օգտագործելու հանձնարարությունը։ Այլ կերպ ասած, իմ երկրորդ դիտարկումն այն է, որ հավասարապես կարևոր է ռազմական առումով ինչ տեղի ունեցավ ապրիլին։ Այն է, Իսկանդեր հրթիռային համակարգը տեղակայվեց, սակայն երբեք չօգտագործվեց։ Ավելին, Հայաստանի Հանրապետությունը ռազմական առումով ցուցաբերեց զսպվածության եւ խոհեմության որոշակի աստիճան, կռվին ամբողջությամբ չներգրավվելով։ Ավելին, ռազմական առումով Հայաստանի նախագահն ինքը որոշեց դադարեցնել հակահարցակումն ու չփորձել վերանվաճել կորցրած տարածքը։ Բայց իմ երրորդ դիտարկումն այն է, որ ապրիլյան պատերազմից կա մի կորուստ, մի կողմից դա առաջին կորուստն է։ Ռազմիդաշտում հայկական անպարտելիության մասին առասպելնի չի դարձավ։ Ավելին, շատ առումներով պաշտպանության նախարարության ներսում արևմտամետ խմբակցությունը, հանձինս ներկայիս պաշտպանության նախարարի եւ նրա առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանի, այժմ գտնվում է իշխող դիրքում։ Սա բարեփոխիչների ժամանակն է։ Այլ կերպ ասած, պաշտպանության նախարարությունում բարեփոխումների որոշ խոչընդոտները համբաց են կամ մեկուսացված։ Ռազմական առումով, սակայն, Ադրբեջանի հաջորդ հարցակումն այլևս եթեի հարց չէ, այլ երբի հարց է։ Հավանաբար այն կլինի Գարնանը, բայց այս անգամ Ադրբեջանն այլևս չի ունենա անակնկալի տարը, որը որոշիչ դեր խաղաց իր հաղթանակում։ Ավելին, հայկական ուժերը եւ Լեռնային Ղարաբաղը շատ ավելի լավ հագեցած են, թեև նրանց հագեցվածության աստիճանն այն է, ինչ պետք է լիներ նախքան ապրիլյան հարցակումը։
Հակոբ Բադալյան,
Ես կարծում եմ հավասարակշռության մասին, երբ խոսում ենք, վերականգնվել է ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը։ Այսինքն զուտ ռազմական իմաստով կարծում եմ Ադրբեջանը ունի քանակական եւ գուցե նույնիսկ ինչ-որ առումով որակական առավելություն այդ լոկալ պատերազմի, այսպես ասած, սպառազինության իմաստով, բայց այստեղ հավասարակշռությունը իհարկե միայն ռազմական սպառազինության քանակով չէ, նաեւ քաղաքական իրավիճակով։ Այս առումով ապրիլի պատերազմից հետո այդ հայկական զինուժի դիմադրության շնորհիվ վերականգնվել է ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը, որը խախտվել էր դրան նախորդող 2-3 տարիների ընթացքում։ Ադրբեջան այդ ապրիլյան պատերազմը սկսել էր երևի թե 2-3 տարի առաջ, աստիճանաբար լարելով իրավիճակը սահմանին և մեծացնելով սպառազինության տրամաչափը նաև, ընդհուպ հայկական ուսումնավարժական թռիչք իրականացնող ուղաթիռը խոցվեց, և Ադրբեջանը այդ ամեն ինչ աստիճանաբար լարում էր գրեթե անպատժելի մթնոլորտում, դրան չէր հետևում միջազգային կոշտ քաղաքական արձագանք, և այս իմաստով խախտվել էր այդ քաղաքական հավասարակշռությունը, ինչը հնարավորություն էր տվել Ադրբեջանին մտածել, որ պատերազմի ավելի ծավալուն փորձը միանգամայն մարսելի կարող է լինել իր համար։ Եվ սրան նաև զուգորդվել էր այն, որ Հայաստանը այսպես բավական ամոթալի ձևով կասեցրեց Եվրասոցացման գործընթացը և այդպես մեկ գիշերվա ընթացքում լիովին հակառակ կողմ շրջվեց, դրանով իսկ կասկածի դակ դնելով իր ինքնիշխանության որոշումներ կայացնելու այդ լիարժեք կարողությունը, եւ այս ամբողջը բերել էր ռազմաքաղաքական բալանսի խախտման, որը ի վերջո պայթեց ապրիլին Ադրբեջանի հետ հանդուգնքալով, երբ Ալիևը որոշեց, որ կարող է նաեւ անցնել այդ տարբերակը։
Հիշեցնեմ, Հրայր Թամրազյանի կիրակներ վերլուծական ծրագիրն ամբողջությամբ անցած տարվա գլխավոր իրադարձությունների, ապրիլյան պատերազմի, սասնածրերի ու նոր կառավարության մասին կարող եք դիտել երեկոյան 8-ին Ազատության ինտերնետային էջում և YouTube-ում։ Վերլուծելով ապրիլյան պատերազմը, փորձագետները նաև չեն բացառում, որ Ալևի վարչակազմն այդ քայլին գնաց երկրում ստեղծված տնտեսական ճգնաժամից ու մանաթի շարունակական արժեզրկումից հասարակության ուշադրությունը շեղելու համար։ Ամեն անգամ, երբ ներքաղաքական իրավիճակը տեղում սրվում էր, Իլհամ Ալիևը հայտարարում էր Ղարաբաղյան խնդիրը լուծելու և անխուսափելի հաղթանակի հասնելու մասին, ինչն ուղեկցվում էր ընդդիմության ու սակավաթիվ անկախ լրագրողների դեմ շարունակական հալածանքներով։ Տարվա վերջին իրավապաշտպան կազմակերպությունները կրկին Ադրբեջանը ասացին ոչ ազատ երկրների ու լրագրողների համար բանդ դարձած պետությունների շարքում։ Լուսինե Մուսալյանն է ամփոփել Ադրբեջանի անցած տարվա հիմնական զարգացումները։
2016 թվականը հարևան Ադրբեջանում հռչակված էր բազմամշակութային տարի։ Երկրի նախագահը խոստացել է այլ ավելի ամրապնդել բազմամշակութային, բազմակրոն և հանդուրժող հասարակության հիմքերը։
Ադրբեջան մուլտիկուլտուրալիզմը բաղլի չոր բյուրգ իշլեր գյուրիբ Ադրբեջան նմունասի։
Ենթականներին հանձնարարել է մշակել ծրագրեր, որոնք թույլ կտան Կովկասյան այդ ոչ այնքան հայտնի երկիրն աշխարհին ներկայացնել որպես բազմամշակութային եզակի օջախ, որտեղ մահմեդականները խաղաղ գոյակցում են քրիստոնյաների և մյուս կրոնական փոքրամասնությունների հետ։ Իշխանություններն ինչպես սեփական ժողովրդի, այնպես էլ հարևանների հետ խոսում են բացառապես խաղաղության լեզվով, երկիր, որտեղ ատելությունը և բռնությունը տեղ չունեն։ Այսպիսին էր Ադրբեջանը ցանկանում ներկայանալ աշխարհին, սակայն իրականությունը միանգամայն այլ էր։
Investigation into Azerbaijan's human rights compliance.
Տարին դեռ չբոլորած Եվրոպայի խորհուրդը խորը մտահոգություն հայտնեց Ադրբեջանում ատելություն սերմանող քարոշչության, անկախ քաղաքացիական հասարակության և մամուլի նկատմամբ շարունակվող ճնշումների, սեռական փոքրամասնությունների վերահարձակումների և բռնությունների փաստերի կապակցությամբ։ Ռասիզմի և անհանդուրժողականության դեմ Եվրոպական հանձնաժողովի զեկույցի համաձայն Ադրբեջանում քաղաքական առաջնորդները, կրթական հաստատությունները և զանգվածային լրատվամիջոցները շարունակում են հայերի դեմ ատելություն սերմանել։ Ազգատիացությունը դրսևորվում է ոչ միայն հայերի, այլև հայրենակից Թալիշների նկատմամբ։ Սակայն երկրի դեսպանները այդուհանդերձ ջանք ու եռան չեն խնայում և աշխարհի տարբեր անկյուններում պատմում են հանդուրժող խաղաղասեր Ադրբեջանի մասին ֆիլմեր ցուցադրում, գրքեր հրատարակում։ Խաղաղության, բարիդրացիության մասին բոլորին հավաստիացնելով, Ադրբեջանը զորքն ու ծանր զինտեխնիկան հետս հետ է մոտ հատկացնում էր Ղարաբաղի սահմանին։
Ապրիլին ինչնա Ադրբեջան տرفի ատեշկես էլան էտինի դեսը դա
4 օր շարունակված բախումների ավարտին Բաքուն ըստ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության մոտ 350 զոհ տվեց մի քանի ուղաթիռ եւ առնվազն 14 սրասալ կորցրեց։ Ադրբեջանը սակայն իբրև մեծ հաջողություն է ներկայացնում քարորիա մարտերում հայկական մի քանի հենակետերի գրավում այդ ֆոնին երկրի թույլ տված ճոխությունները զինուժի եւ զինտեխնիկայի շրայլորեն օգտագործումը հաճախ կորցնելը կոստ քննադատության տեղիք տվեց Ադրբեջանում։ Ալիևի վարչակարգին դիմախոսները հարցնում էին ինչ հաշվարկով է տնտեսական աննախադեպ ծանր ճգնաժամի մեջ հայտնված երկիրը պատերազմում։ Բաքուն թեև 20 տարի շարունակ տարբեր ամբիոններից բացեի բաց սպառնում էր զենքի ուժով ետ բերել հողերը, այս անգամ այլ կերպ է արձագանքել, պնդելով, որ իբրև թե Հայաստանն է սանձազերծել քարորիա մարտերը։ Դրանց ավարտից հետո Ադրբեջանը հայտարարել է նոր սպառազինություն ձեռք բերելու անհրաժեշտության մասին, այդպիսով էլ ավելի խորացնելով կապերը Ռուսաստանի, Իսրայելի, ինչպես նաև Պակիստանի հետ։ Հանձին այդ երկրի, ինչպես փորձագետներն են նկատում, Ադրբեջանը մի նոր ավակ եղբայր է գտել։ Բաքուն սկսել է բարեկամական կապեր հաստատել Հայաստանի անկախությունը չճանաչած աշխարհում միակ երկրի՝ Պակիստանի հետ։ Ադրբեջանական մամուլը նշում է, որ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Թուրքիայից զատ ամենից հաճախ Պակիստան են այցելում։ Ադրբեջանական վերլուծական շրջանակներում հույս ունեն, որ Պակիստանի հետ հարաբերությունների խորացմամբ Ադրբեջանը կկարողանա ռազմական առավելություն ապահովել Հայաստանի նկատմամբ։ Նախագահ Ալիևը 2017 թվականին Պակիստան կատարելի կայցի ընթացքում ծրագրում է ստորագրել մի շարք կարևոր փաստաթղթեր, ինչն անհանգստացնելու է Հայաստանին։ Մասնավորապես գրում է ադրբեջանական մինվալ պարբերականը խոսքը հակաօթային պաշտպանության արդիական համակարգեր ձեռք բերելու և Ադրբեջանում Պակիստանի հետ համատեղ ռազմական արտադրություն սկսելու մասին է։ Ենթադրաբար նոր հրթիռներ ձեռք բերելն Ադրբեջանի համար հրատապ է դարձել Հայաստանի անկախության օրվա զորահանդեսի ռուսաստանյան գերժամանակակից Իսկանդեր հրթիռային համակարգերը ցուցադրելուց հետո։
Հրապարակ են մտնում 9K720 տեսակի Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական մշակութային հրթիռային համալիրների ստորաբաժանումները։
Այդ ցուցադրությունից հետո Ադրբեջանում սկսել են հետաքրքրվել նաև իսրայելական հակահրթիռային պաշտպանության երկաթե գմբեթ համակարգով։ Բաքու մտադիր է դա էլ ձեռք բերել։ Ինչ վերաբերում է զենքի մատակարարման գործում իր մյուս վաղեմի գործընկերոջը Հայաստանի Դաշնակից Ռուսաստանին, ապա 2016-ին Բաքու Մոսկվայի հետ պայմանավորվել է համատեղ արտադրել նոր սերնդի մարտավարական հրթիռներ։ Սպառազինություն ձեռք բերելու այս բազմամիլիարդանոց գործարքները կնքվում են Ադրբեջանի համար ֆինանսական բավականին ծանր ժամանակահատվածում։ Դժվարությունները սկսվել են դեռ նախորդ տարի, երբ նավթի և գազի գնանկման հետևանքով տնտեսությունը լուրջ ցնցումների է ենթարկվել, իսկ ազգային արժույթը մանաթը տարբեր գնահատականների աշխարհում ամենամեծ անկումն է գրանցել։ Արժեզրկումը շարունակվել է նաև 2016-ի ողջ ընթացքում և բնավ չի ավարտվել։ Մանաթի արժեզրկման հետևանքները հանգեցրել են ողոքի ցույցերի ադրբեջանական տարբեր քաղաքներում։ Ցաները միևնույն պահանջն էին առաջ քաշում՝ զսպել մանաթի արժեզրկմանը հաջորդած կտրու գնաճը։ Ողոքի ցույցերի պատճառ դարձած գնաճն այսքանով չի սահմանափակվել։ Տարեվերջին Ադրբեջանի կառավարության որոշմամբ բարձրացվել են էլեկտրաէներգիայի և գազի սակագները։
Համաշխարհային բանկի անցյալ տարվա վիճակագրության համաձայն Ադրբեջանի 67%-ը համարվում է անապահով, իսկ այդ զանգվածի 5%-ը ծայրաստիճան աղքատ։ Կառավարության այս որոշումը վկայում է այն մասին, որ երկրում սոցիալական քաղաքականություն չի իրականացվում։
Նշել է ադրբեջանցի տնտեսագետ Ռովշան Աղաևը։ Տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում Ադրբեջանն այդուհանդերձ իրագործել է տարվա գլխավոր նախագծերից մեկը՝ Բաքվում անցկացնելով Ֆորմուլա 1 մրցարշավը։
Today's first ever Grand Prix in Baku. Now please be outstanding for the national anthem of the Republic of Azerbaijan.
Միջազգային լրատվամիջոցները մտավախություն էին հայտնում, թե Ադրբեջանը կարող է չեղյալ հայտարարել մրցարշավը։ Բաքուն սակայն հայտարարեց, որ չնայած ահռելի ծախսերին, իշխանությունը վճռական է Ֆորմուլա 1-ը բարձր մակարդակով կազմակերպելու հարցում։ Այդ մրցումներին հեռուստատեսությամբ հետևում էր մոտ 500 միլիարդ մարդ։ Բաքուն հայտնվել էր ավտոմոբիլային սպորտի սիրահարների այդ հսկայական բանակի ուշադրության կենտրոնում, բայց ինչպես նշում են իրավապաշտպան կազմակերպությունները, որքան էլ Ալիևի ռեժիմը փորձի Ադրբեջանը ներկայացնել որպես գերարդիական զարգացած երկիր, միևնույն է գոյություն ունի Ֆորմուլա 1-ի մեդալի մյուս կողմը։ Ալիևի կլանը լրացնում է այլախոհների նույնիսկ ամենահամեստ քննադատությունն արժանանում է կոշտակազդեցության։ Այդ մասին է վկայում բանտերնետված ընդդիմադիր ակտիվիստների, լրագրողների և բլոգերների թիվը։ Amnesty International-ի իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով ադրբեջանական ուժային կառույցները իրենց գործողությունները սաստկացրել են հատկապես Սահմանադրական հանրաքվեին նախորդող շրջանում, ցրել են ցույցեր, ահաբեկել և բանտերնետել ընդդիմադիր ակտիվիստների, ովքեր ընդդիմանում են երկրի մայր օրենքը հերթական անգամ փոխելու Ալիևի նախաձեռնությանը։ 2003 թվականին իշխանությունը հորից ժառանգած Իլհամ Ալիևը նոր սահմանադրությամբ կարող է հերթական անգամ առաջադրվել, ոչ թե 2018-ին, ինչպես նախատեսված էր, նախքան հանրաքվեն, այլ 2020-ին, ինչպես և ենթադրվում էր, հոգուտ փաթեթիկ վերարկել է բնակչության գերիշխող մեծամասնությունը։ Ուստի եթե ինչ-որ արտառոց բան չպատահի, 55-ամյա Ալիևը կարող է 7 տարին մեկ առաջադրվել և իշխել այնքան, ինչքան թույլ կտա նրա առողջությունը, քանի որ դեռ 2009-ին հաստատված օրենքի փոփոխությամբ առաջադրումների քանակային սահմանափակում այլևս չկա։ Հանրաքվեով չեղարկվել է նաև թե նախագահության և թե պատգամավորության թեկնածու առաջադրվելու տարիքային նվազագույն շեմը։ Վենետիկի հանձնաժողովի կոշտ քննադատությանն արժանացած սահմանադրական փոփոխությունները Իլհամ Ալիևին թույլ է տալիս իր գերդաստանից որևէ մեկին նախապատրաստել նախագահության, ընդ որում ըստ վերլուծաբանների այդ դերը գործող նախագահը տեսանելի ապագայում կարող է վստահել իր երիտասարդ որդուն 19-ամյա Հեյդար Կրտսերին, որին անվանել են ի պատիվ Պապի, Ադրբեջանում ազգի հայր համարվող Հեյդար Ալիևի։ Ադրբեջանի իշխող վարչակարգի գործողությունները հաճախ քննադատող միջազգային մամուլը հույս ուներ, որ այդ երկրում մարդու իրավունքների հարցը կարող է դրական տեղաշարժ ունենալ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի այցից հետո։ Ադրբեջանում կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետի ուղերձը Ղարաբաղյան կարգավորման մասին էր։
Ադրբեջան այցի առաջին րոպեից հասկացա, թե որքան մարդիկ են տարապում այդ արյունալի հակամարտությունից։ Ցանկանում եմ, որպեսի համաշխարհային հանրությունը մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահի այդ հակամարտությունը և աջակցություն ցուցաբերի։ Ցանկանում եմ, որպեսի տարածաշրջանում թակավորի խաղաղությունը։ Ցանկանում եմ, որպեսի գտնվի կարգավորման տարբերակ բանակցությունների և երկխոսության ճանապարով։
Հայտարել է Վատիկանի առաջնորդը։ Ֆրանցիսկոս Պապն այնուամենայնիվ լուր է մնացել ադրբեջանի իշխանությունների կողմից քաղաքացիական ազատությունների, մարդու իրավունքների և արդար ընտրությունների հետ կապված դիրքորոշման մասին, որը բազմիցս մեծ քննադատության է ենթարկվել, նկատում է New York Times պարբերականը։ Ադրբեջանական բանտում ամիսներ անցկացրած իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի տվյալներով ներկայումս Ադրբեջանում դեռևս 160 քաղբանտարկյալ կա։ Այդ ցուցակը վերջերս համալրեցին երիտասարդ ակտիվիստներ Բայրամ Մամեդովը և Գիաս Իբրահիմովը։ Նրանք մայրաքաղաք Բաքվում Հեյդար Ալիևի արձանի վրա գրություններ թողնելու պատճառով ձերբակալվել են և այլ մեղադրանքներով դատապարտել 10 տարվա ազատազրկման։ Միջազգային հանրության քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու մասին կոչերն անտեսելով, ադրբեջանական կառավարությունը հայտարարեց երկրում ևս 6 նոր բանտ կառուցելու մասին։ Ներկայումս երկրում ըստ տարբեր աղբյուրների կա շուրջ 24,000 դատապարտյալ։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանների պնդմամբ իշխանությունները հաճախ ստիպված են լինում համաներում հայտարարել բանտախցերն ազատելու համար։ Երկրի կառավարությունը վերջին անգամ նման բարի կամք դրսևորեց Գառնանը ազատ արձակելով մի քանի տասնյակ քաղբանտարկյալների, այդ թվում լրագրող Խադիջա Իսմայելովային, ով բանտի պատերը լքելուց անմիջապես հետո հայտարարեց, թե պատրաստվում է շարունակել իր հետաքննական գործունեությունը, նախ և առաջ ծանոթանալ 2016-ի լրագրողական ամենախոշոր բացահայտումներից մեկին՝ պանամական փաստաթղթերին։
Panama Papers. Հեսաբաթ ուզրե 3 հարաշտրմադը Ադրբեջան պրեզիդենտի Իլհամ Ալի։
Ադրբեջանական թիվ 1 ընտանիքը այս սկանդալի գլխավոր հերոսներից է։ Լրագրողները պարզել էին, որ Մեհրիբան Ալիևան ու դստրերը շարունակում են սեփականաշնորել պետական ունեցվածքը, խոշոր եկամուտներ ստանում, ապա այդ միլիարդավոր դոլարները խնամքով ու հմտորեն թաքցնում օֆշորներում։ Եթե մի շարք երկրներում պանամական փաստաթղթերի գաղտնազերծումը հանգեցրել է իշխանափոխության, հրաժարականների, բողոքի ցույցերի, ապա Ադրբեջանում իշխանությունները անգամ հարկ չհամարեցին որևէ բացատրություն ներկայացնել փաստերով ուղեկցվող այդ մեղադրանքների կապակցությամբ։ Ցոփ ու շվայտ կյանքի մասին պնդումներին ի պատասխան նախագահական ընտանիքը բավարարվում է համեստ, պարզ ու հասարակ կենսակերպի մասին ընտանեկան լուսանկարների հրապարակմամբ։ Արդեն որերորդ տարին Ալիևի ընտանիքը փորձում է համոզել ադրբեջանական հասարակությանը, որ անգամ երկրի նախագահի ծննդյան օրը նշվում է բացառապես համեստ պայմաններում, առանց ճոխության ընտանեկան նեղ շրջապատում։ Happy birthday to you, happy birthday. Նախագահի դուստր Լեյլա Ալիևայի վերջին օրերին հրապարակած լուսանկարների համաձայն Իլհամ Ալիևի 55-ամյակի սեղանը զարդարել են փոքրիկ տորտն ու Մեհրիբան Ալիևայի ձեռամ պատրաստված քութաբը։ Իսկ ծննդյան ամենամեծ նվերը Ադրբեջանում որպես բանաստեղծուհի մեծ հրճակվայելող Լեյլա Ալիևայի ստեղծագործությունն է՝ նվիրված հայրիկին։ Քեզնից բարեսիրտը չկա, թող ջերմակ լինի քո օրը, անսահման հպարտ ենք քեզնով, պաշտում ենք քեզ ամբողջ սրտով։ Դու իմ հայրիկ, մեր հերոս, շնորհավորում ենք քեզ բոլորս, երջանկության կարուսել քեզ, հաջողություն քեզ, խտուտիկ, շնորհակալ ենք Աստծուն այսօրվա համար, ծնվել է մի հրաշամանուկ։
Ադրբեջանական 2016 թվականն ամփոփում էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Անցած տարի ավելի ամրապնդվեց Ադրբեջանի համագործակցությունը Իսրայելի հետ, որտեղից Բաքուն մեծ քանակությամբ զենք-զինամթերք է ստանում։ Պաշտոնապես կողմերը պաշտպանության ոլորտում ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի պայմանագիր են կնքել։ Իսրայելի արտոնագրով Ադրբեջանը նաև արտադրում է անօթաչու թռչող սարքեր։ Այս պայմանավորվածությունները չէին կարող անտարբեր թողնել Իսրայելում ապրող հայերին, որոնք տարվա ընթացքում մի քանի անգամ բողոքի ցույցեր անցկացրին գործող վարչակազմի դեմ։ Համենքի անցած տարվա զարգացումներն ամփոփում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Այսօր Երուսաղեմում Արաբ Ահաբեկի չպեռնատար մեքենայով վրա երթի էր ենթարկել ավտոբուսից իջնող հրեա զինվորականներին, մեծ արագությամբ մխրճվելով զինվորների խմբի մեջ։ Այս պահին զոհված 4 զինվորականի մասին է խոսում, որոնցից 3 աղջիկներ են։ Կան ծանր վիրավորներ, որոնց ընդհանուր թիվը հասնում է 15-ի։ Ահաբեկիչը տեղում մեկուսացվել էր զինվորների կողմից։ 2016 թվականը շատ ծանր սկսվեց հենց հունվարի սկզբներին։ Ահաբեկչական գործողությունները ու սպանությունները ցնցեցին ոչ միայն տեղի նակցյան, այլև հարձակումների զոհ դարձան շատ զբոսաշրջիկներ։ Այնուհետև համայնքի կյանքում կարելի առանձնացնել ապրիլյան միջոցառումները եւ մայիսին փոքրիկ պատվիրակության այցը Արցախ, որը բացառիկ բժշկական սարքավորումներ նվիրաբերեց Արցախի հանրապետությանը։ Քնեսեթի կրթության, գիտության եւ սպորտի հանձնաժողովը ամրանը պաշտոնապես ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, որն անկասկած միակ լուսավոր կետն էր տարվա իրադարձությունների շարքում։ Ապրիլյան պատերազմից հետո խիստ լարված դիվանագիտական հարաբերությունները երկու երկրների միջև մի փոքր կարգավորվեցին Հայաստանի անկախության տոնների ժամանակ, Իսրայելի Կնեսեթի փոխոսնակ Տալի Պլոսկովայի գլխավորած պատվիրակության այցի ժամանակ։ Որոշվեց նույնիսկ ստեղծել հայ-հրեական ֆորում, որի աշխատանքների սկիզբը դրվեց անցյալ տարի։ Հոդաշարում քաղաքի բնակիչ մտավորական Արտաշես Քուշյանի կարծիքով տարին չէր առանձնանում մնացած տարիներից։ Հայկական համայնքում չկար այն համերաշխությունը, ինչը կցանկանար նա տեսնել։ Ամենածանր ապրիլյան պատերազմն էր հայ ժողովրդի համար, ու հատկապես Իսրայելի կողմից ժամանակակից զենք զինամթերքի վաճառքը Ադրբեջանին խիստ փոխել էր նրա մոտեցումը հայրական պետության եւ կառավարող կուսակցության նկատմամբ։
Ես միշտ դեպի աջ ցակցությունների համար ես իմ ձայնը տալիս։ Ես այսօրվա օրով որոշել եմ ընտրությունների հաջորդ փուլում ես ոչ մի իմ ձայնը չտալ, որովհետեւ ոչ մի կուսակցություն հայերի մասին օբյեկտիվ չի մտածում։
Համենայն դեպս հայերը նրա կարծիքով չեն կարող անտարբեր մնալ օրեցօր ստեղծացող ազերահրեական ռազմական փոխհամագործակցության նկատմամբ։ Մտավորական կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի հետ եւս խոսեցինք Ադրբեջանին ԱՄՆ 5 միլիարդ դոլարի հասնող զենքի վաճառքի մասին։
Դուք այդ 5 միլիարդի մեջ երևի դեռ չեք մտցրել այն գործարանները, որ իսրայելյան լիցենզիայով Ադրբեջանը արկեր է պատրաստում ռազմամթերք։ Ես ասում եմ ըստ Անվել Բաբայանի հայտարարության, որ այնտեղ արտադրում են անգամ հաթիվներ։
Համար Իսրայելի Կնեսեթի կրթության, գիտության եւ սպորտի հանձնաժողովը փաստ լսում կազմակերպեց ու ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Պարոն Ասլանյանի համոզմամբ
ձեր վերումը փոճուրի գործ քնեսեթը մի հատ կրեն քսեց հացի վրա, ասես լավ էսել ձեզ ներողություն հազատ շան թուլա շան հայ էսել ձեզի գնացեք, որ մի անգամ էլ մեզ չասեք թե պաշտպան։ Ավելի լավ էր չդիմել։ Միշտ մեր հաղորդումների ընթացքում ես միշտ ասել եմ, որ բավական չափով դիմել եմ հայ համայնքի ղեկավարներին, մի նսեմացեք, մի դիմեք, մի խնդրեք։
Ավելացրեց նաև, որ
եթե դուք չդիմեք, չնսեմանաք, չխնդրեք, իրենք կզարմանան, որ յա, էսինչի չեք դիմում, որովհետև ամեն անգամ հայոց հարցը երբ մեջտեղ են բերում հայ համայնքը, Իսրայելը իրեն շատ լավ է զգում, որովհետև ունի ձեր դագանակ Թուրքիայից կորսումներ անելու համար։
Զրուցեցինք նաև հայաստանյան իրադարձությունների շուրջ, ամփոփելով ասած, թե չափազանց ծանր տարի էր հայ ժողովրդի ու Հայաստանի համար։ Երուսաղեմի հայտարարի ատենապետ դաշնակցական Հակոբ Սևանի հետ ստիպված կրկին խոսեցինք շարունակվող ահաբեկչական գործողությունների շուրջ։
Շարունակ մեզ համար Երուսաղեմի հայության համար բարձենք այս բերի վայրումներով, ասենք վադերազմական վիճակ, զինվորական ինչ-որ հարցեր, ահաբեկչությունի ենք հայերը ենք փոքրատիպ որպես քաղուկ, աստվինք այն ամբողջ միջավայրեն ենք, որ երկողմ այս պայքարը կդարվի, այսինքն Իսրայելի և Պաղեստինցիներու միջև։ Այս ամբողջ պայքարը, որ կդանի երկողմը, ոչ թայլան աբակա գտնեն մեր քաղուկին համար։
Շատ դրական գնահատեց Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախմբի աշխատանքը, որ 2014 թվականի ստեղծված մարմին է ու բավական լուրջ գործունեություն է ծավալել, միավորելով Երուսաղեմի ավանդական կառույցներն ու պետախտիկվայի միությունները, անդրադառնալով հայտատի գործունեությանը, հայտնեց թե Կնեսետի
դրտական անձնաժողովի որոշումը, որ ընդունեցին ցեղասպանությունը, մեզ համար քոարից չէր այդ որոշումը բերելին ձեւը, որը մենք կսպասենք ավելին, բայց ինչ որտեղ նահանջ չարտանակրեցինք քարաբես այդ ժագադի վրա այլ, այսինքն ձեւ քարաբես արսոն ենք զարգնում ձեր ծերումները, որ եղան 16-ին։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը շարունակում է ցնցել ու զարմացնել 92 տարեկանում 3 օր անընդմեջ լցնելով Փարիզի ամենահայտնի համերգասրահներից մեկը։ Նա բեմ է բարձրանում ինքնուրույն, ինչպես միշտ ամբասիր մաքրությամբ կոստյումով ու փայլող կոշիկներով, բայց որ ամենակարևորն է, ճիշտ ժամանակին ապացուցելով ճշտապահությունն արքաների շնորհն է։ Օրեր առաջ գրել էր ֆրանսիական հեղինակավոր պարբերականներից մեկը փաստելով. Աշխարհի ամենատարեց երգչի համերգին դահլիճը թնդում էր երիտասարդների ծափերից, պատմում է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Քյուրախյանը։
Ֆրանսահայ երգիչ Շարլ Ազնավուրը 2016 թվականին ավարտեց Փարիզի սպորտի պալատի դահլիճում դեկտեմբերի վերջին տված 3 բացառիկ համերգներով։ Ավելորդ թե ասել, որ ինչպես միշտ Ազնավուրի համերգները տեղի են ունենում հանդիսատեսների մի հոց բազմության ներկայությամբ։ Անցնում են տարիները, բայց հետաքրքրությունը չի նվազում Ազնավուրի հանդեպ, հանդիսատեսների մեջ չի պակասում երիտասարդների թիվը, վերջիններս ցանկանում են տեսնել երգչին բեմի վրա, քանի դեռ նա չի որոշել վերջ դնել իր ասպարեզին։ Մինչդեռ Շարլ Ազնավուրը ոչ միայն մտադիր չէ դիմել այդ քայլին, այլ նաև շարունակում է համերգային շրջագայությունները աշխարհի 4 կողմում։ Սպորտի պալատի համերգներից առաջ նա հանդես եկել Նյու Յորքում, Բոստոնում, Մոնրեալում, Քեբեկում, ինչը որ մամուլի մեկնաբանության կարելի է համարել մի մրցանի այդ բնագավառում։ Շարլ Ազնավուրը ոչ միայն Ֆրանսիայի երգիչներից ամենաավակն է, այլ նաև իր տարիքի միակ երգիչը, որը հանդես է գալիս աշխարհի ամենահեղինակավոր համերգասրահներում։ Լեգենդար մի արվեստագետ, ով հեղինակ է 1000 երգերի, Բոբի Փրև դերասան, հանդես է եկել 80 ֆիլմերում, իսկ Փրև երգիչ 94 երկրների համերգասրահներում։ Լպարիզյան օրաթերթը նկարագրել է Ազնավուրի վերջին համերգներից մեկը՝ մեծ Շարլի դասը վերնագրի տակ։ Հոդվածագրի համար Ազնավուրի երգերից յուրաքանչյուրը հորինման, կատարման և մեկնաբանության առումով կատարյալ մի դաս է, զուտ բայց արտահայտիչ Ազնավուրը իր երկերի դերակատարն է նշել է նա։ Մենք շշմած էինք այն վարպետության հանդեպ, որ հանդես էր բերում Ազնավուրը, երկելուց բացի Ազնավուրը բեմում խոսում է նաև, քանի որ ինքն իրեն զգում է ինչպես իր տանը, նա զվարճացնում է հանդիսատեսին, ինքն էլ զվարճանում, հիշեցնելով իր տարիքի բերած անպատեհությունները, հիշողության նվազում օրինակ եւ այլն, գրում է օրաթերթը եւ ավելացնում, որ Ազնավուրը չնայած իր տարիքին, երկիչը 92.5 տարեկան է, ինչպես որ սիրում է ընդգծել ինքն անձամբ, մոտ 2 ժամ մնացել է բեմում եւ անընդ մեջ կատարել իր 27 հանրահռչակ երգերը, «Լա Բոեմա», «Լա Մաման», ինչպես նաեւ «Լեզ Էմիգրան» տարագիրները, որով միշտ, ինչպես գրել է օրաթերթը, խորհրդանշանակորեն սկսում են հայ տարագիրների հավերժական զավակ Շառլ Ազնավուրի համերգները։ Ռուզա Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ժամերանց Լոս Անջելեսում տեղի կունենա միջազգային կինոմամուլի ասոցիացիայի Ոսկե Գլոբուս մրցանակաբաշխությունը, որի մրցանակակիրները դիտարկվում են որպես Օսկարի հավակնորդներ։ Հաղթողների անունները լսեք վաղը առավոտյան մեր ծրագրում, մինչ այդ մեր բացառիկ հարցազրույցը վավերագրական կինոյի դասական Արտավազդ Փելեշյանի հետ։ Սերգեյ Փարաջանովը նրան համարում էր իրական կինոմատոգրաֆիայի սակավաթիվ հանճարներից մեկը, նրանով հիանում էին Անդրե Կաչալովսկին և Ժան-Լյուկ Գոդարը։ Զրուցել է Գանե Դանիելյանը։
Ամանորի այս օրերին ընդունված է մտորել անցյալի ու ապագայի մասին, ծանրութ հետևանել արածն ու չարածը, առաջիկա անելիքը։ Եվ եթե այդ պահին հանկարծ մեր ժամանակի մեծերից մեկի խոսքը հնչի, հավանաբար կարող է շատ օգտակար լինել սեփական անձդ առավել քննելու ու ըմբռնելու համար։ Այսօր դուք մի պատեհ առիթ ունեք լսելու մեր ժամանակի մեծերից մեկին, Արտավազդ Փելեշյանին, նրա խոհերն ու մտորումները իր իսկ ձևակերպմամբ։ Բայց մինչ նրան լսելը, հիշենք նրա ֆիլմերը, նրա հրաշալի ֆիլմերը, որոնք դիտելուց հետո կինո հասկացողությունը առազրակ բոլորովին նոր ձև ու բնույթ է ստանում։ Լեռնային Պարեկ, Մարդկանց Երկիրը, Սկիզբ, Երազանք, Մենք, Բնակիչները, Աստղային Ժամ, Տարվա Եղանակները, Մեր Դարը, Կյանք, Վերջ, ահա այս ֆիլմերի խորագրերն անգամ փոսում են, իսկ տարածական մոնտաժով ստեղծված իդեպիր մյուտն է տարածական մոնտաժը, նրա ֆիլմերում խոսք կամ տեքստ չի հնչում։
Իմ կարծիքով բոլոր արվեստներից առաջ ծնվել է կինոն, մինչ անգամ այն քարանձավների վրա, որ նկարները նայել, դա կինո է եղել, տեխնիկապես է նա արդեն 20-րդ դարի սկզբում նա ծնվել, տեխնիկապես, բայց որպես մտածողություն բոլոր մարդկանց մոտ, մինչ անգամ այդ Սաֆոկլ, որ ասեցի, դա էլ է կինո։ Գիտեք ինչի է կինո, բոլոր արվեստները առաջին վերցրած իհարկե հիանալի բաներ են, և տարածական եւ ժամանակային եւ տարածական արվեստներ, երկու մասի բաժանումը, բոլոր արվեստները տարածական եւ ժամանակային, ժամանակայինը դա երաժշտությունն է, դա պոեզիան է, դա գրականությունն է եւ այլն, տարածականը դա արխիտեկտուրան է, գրաֆիկան է, կերպարվեստն է, դրանք են, որովհետեւ ինչու՞ է դրանց տարբերությունը, կներեք, որտես բանալնի բաներից եմ խոսում, ժամանակային արվեստները, վերցրին երաժշտությունը, պոեզիան, գրականությունը եւ այլն, կտեսնեք հիմնական օրենքի հետեւյալը է կազմում։ Մենք դետալ առ դետալ ենք առաջ շարժվում եւ ամբողջությունը մենք տեսնում ենք վերջում, չէ՞, տարածայինը ընդհակառակ, մենք ընկալում ենք ընդհանուրը, հետո դետալները, հետո սրա մեջ չզարվել, կինոն կինոն իբր թե օգտվում է և տարածականից, և ժամանակից, այդպես չի, տարածականը եւ ժամանակը դա ոչ թե սինթեզն է, միացումն է, այլ նա ունի այդ հնարավորությունը, այսինքն եթե եւ տարածական եւ ժամանակային արվեստները ունեն բաղկացած են երկու բջիջից, հա, երկու բջիջից, կինոն բաղկացած է երեք բջիջից, ամենամեծ տարբերությունը երեք բջիջ ունի կինոն։ Եթե բոլոր արվեստները, օրինակ ասենք կերպարվեստը վերցնեն, կերպարվեստը երկու բջիջից է, այսինքն այստեղ ես նայում եմ եւ ժամանակ կա, եւ տարածությունը կա, նայում եմ, շարժումը չկա կերպարվեստի մեջ, ենթադրվում է, շարժումը ենթադրվում է, հասկանում եք, բայց շարժումը չկա, ֆիզիկապես շարժումը չկա, ֆիզիկապես երաշխության մեջ նույնպես գնում է բանը, պատկերը չկա, պատկերն է ենթադրվում, հասկանում եք, բոլորը ենթադրվում են, հասկանում եք, երկու բջիջ է, միայն կինոն է, որ երեք բջիջ է, եւ ժամանակ, եւ տարածություն, եւ շարժում, սա բնության զենք է, հասկանում եք, եւ կինոն է, որ դրա համար է լյումերը փախավե կինոն զբախից, լեղաճակերած փախավ, աշխարը երկու մասի է բաժանված, մի մասով չէ, եւ այդ երկու մասը իրար նկատմամբ հակադի է, եթե առաջին դեպքում ենթադրեն x-ը բաժանենք 1-ի, այսինքն x, երկրորդ դեպքը պետք է լինի 1-ը բաժանած x-ի, եւ այդ հակադիր երկու մասերի հարաբերությունը կատարվում է միայն հեռավոր դիստանցիոն մոնտաժի շնորհիվ, դա է հիմնական փիլիսոփայությունը, եւ այստեղից շատ բան ապոխվում, շատ բան ապոխվում, որովհետեւ աշխարհը ընդհանրապես մի մասից է մինչև օրս ընկալած, բայց ես առաջարկում եմ, որ սա երկու մասից է բաղկացած, գիտեք ինչ, երկխոսությունը ինձ ստացել է, որ կաշկանդման, հասկանում եք, կաշկանդման, այն ինչ ուզում եմ ես արտահայտել, դա կաշկանդման, շատ ժամանակապահանջում, էկրանային ժամանակապահանջում, հասկանում եք, որպեսզի ես մի նախադասություն արտահայտեմ բառերով, հասկանում եք, ուզի չուզի ես համապատասխան այդ ժամանակի ընթացքում պետք է պատկերով ապահովեմ, պատկեր ապահովեմ, իսկ ես երբ որ հրաժարվում եմ բառերից, հասկանում եք, ինձ համար արդեն պատկերը եւ տարածությունը հեռավորությունը դիստանցիան, բայց ես օրինակ ասեմ, իմ հոմոսափիենսը տարբերվում է, իմ ապահովը, իմ հոմոսափիենսը ավար չի ենթարկվում, էլ բառերով բացատրելը, հասկանում ես, այս գործը չի կարելի բառերով մեկնաբանել,
ով է ձեր
մարդը ամբողջ իրեն ներուժան, բոլոր տարբերակներով, բոլոր տարբերակներով, ինչ տարբերակ ուզում ես կյանքից վերցնել, իմ հոմոսապես սենարում դա կա,
նաստորը, դավաճանը,
ամեն ինչ, ամեն գեղեցիկը, տգեղը, միջանկյալը,
բանը,
կինը, տղամարդը, սերը, ծնունդը, մահը, մահից հետո էլ
կա,
բայց ոչ թե դու համաձայն ես մահին, ես համաձայն չեմ, որ ինձ թվում է դեզ մարդ չկա, որ համաձայն լինի մահի հետ,
ո՞ր ֆիլմը կամ ֆիլմերը ձեր կյանքի հաճույքն
է, այլ ո՞ն է, շատ բոլորը շատ ֆիլմեր են արել, իմ մասը դե սովորել եմ ես ինստիտուտում այն ժամանակները 60-ական թվականներին, մոդա էր Ֆիդենի, Անտոնիոնի, բան, դրանից առաջ նյուրալիզմ էր, դեսիկա, բան, հետո հայտնվեցին ուրիշ ռեժիսորներ, նորից մեծ ֆիլմներ անվանեցին, բան, բայց հիմա ժամանակը անցել է եւ տեսել եմ այդ բոլոր ճանապարհը, ես անցել եմ այդ բոլորի միջից, ի՞նչն եմ վերցնում ես, հասկանում եք, ձեր հարցն է, ի՞նչն եմ ես վերցնում, ես երեք ֆիլմ եմ վերցնում այդ բոլոր ճանապարհի ընթացքում, առաջինը ես վերցնում եմ Սերգե Գերաշինյանը, Տիխի Դոնը, Խաղար Դոնը, երկրորդը վերցնում եմ Կոպոլայի Կնքահայրը, երրորդը վերցնում եմ Չի Սիու Տունգ ռեժիսորը, չինական ուրվականների պատմությունը, այդ երեք ֆիլմ եմ ես վերցնում, և ինչ-որ զուգադիպություն կա այստեղ, հետաքրքիր, ես երեքն են հիմնված է գրականության, ունի աղբյուրը գրականություն է, երեք ֆիլմն է, երեք ֆիլմն է, երեք սերիանանոցներ են, հայկական գնույց, դե բոլորս գիտենք էլ է, Բեկնազարյանը ուսանող է, երբ որ եկա առաջի կուրսի ուսանող է, Մոսկվայի հարձակուրդին է եկել, միացրեց սպիտակ մազերով ռեժիսորը, առաջի խոսքը գիտես ինչն էր, ինձ, որ ասեց, հեր նանեցեցինք Բեգդանզարովի, վտարեցինք այստեղից, այդ մարդը ինչ համեկար է, ինչ ռեժիսոր է, բանը ինձ ես չգիտեմ, ոչ մեկն էլ չգիտի, բայց իր ամենամեծ հանճարեղ բանն է եղել, որ վտարել են Բեգդանզարովին այստեղից. Բայց հար Փարաջանն ուն հաշտը Փարաջան, բայց սկիզբն էր ախտում էր չէ՞։ Որը դա
մենք
սիրում ենք ասել։ Իդի ավան ջայ տարիներին չէ՞ սիրում լինում։ Դա բերներն արդեն չէ՞, մենք գիտեմ, անգիտ գիտեմ, բայց նորից կարտում եմ, զարմանելի բան, գիտեք ինչ, առակողը եկավ և ասեց ինչ պտի լինի, էլ բացան, բայն չի եմ կարտում եմ, բայց էլ է թետաքրի կարտում եմ, ինձ համար հենց ես կոդավորումն է շատ կարող, նորից եմ կարտում, նորից եմ ուզգում, նորից եմ կարտում, նորից եմ, ես ենտեղ եմ դեր, հասկանում չեմ ընկեր ժամանակակից գրականության մանան չեմ ընկեր։ Միայն ոչ թե գրականության գործող, ընդհանրապես տեսության ամեն ինչով դեռ ընտեղ է։ Ճիշտ չի, որ մենք ասում ենք, թե մեր նախնիները, օրինակ ասեմ, շատ պրիմիտիվ ժողովուրդ են եղել, որովհետև մենք հենց դեռ շատ բան ունենք սովորել նրանցից, ապսոս նրանք գնացել են իրենց հետ տարել են աշխարհի բոլոր գաղտնիքները, որ նրանք գիտեին։
Հիշեցնեմ, Արտավազդ Փելեշյանի հետ զրուցել էր Գանե Դանելյանը։ Եվ հաղորդման ավարտին Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի անցած 2016-ի նվաճումները տիեզերքում գիտնականների վերջին բացահայտումներն ու գյուտերը։
Հենց այս պահին երկրագնդի շուրջ արհեստական, այսինքն մարդկանց կողմից ստեղծված մոտավորապես 30 արբանյակներ են պտտվում։ Յուրաքանչյուր պահին նրանք տարաբնույթ ինֆորմացիա են փոխանցում երկիր մեր երկրագնդի և նրան մոտ գտնվող տիեզերքի այդ հատվածի վերաբերյալ։ Յուրաքանչյուր տարի նոր ապացույցները հաստատում կամ հերքում են որոշ վարկածներ, ուսումնասիրում և բացում են նոր հորիզոններ։ Բարի գալուստ Յուպիտեր, 2016-ի հուլիսին ամերիկյան տիեզերական գործակալության NASA-ի գիտնականները հաստատեցին, որ Juno կոչվող հետազոտական կայանը հաջողությամբ մտել է արևային համակարգի ամենախոշոր մոլորակի Յուպիտերի մթնոլորտային շերտը։ 2011 թվականին արձակված տիեզերական կայանը 5 տարի անց հասավ իր նպատակին։ Յուպիտերի մթնոլորտային շերտում արբանյակը կպտտվի 1 տարուց ավելի, երբեմն համեմատաբար ավելի մոտենալով մոլորակին և կարևոր ինֆորմացիա կփոխանցի գիտնականներին Յուպիտերի մթնոլորտային շերտի բաղադրության, ինչպես նաև գրավիտացիոն դաշտերի և մոլորակի շերտի վերաբերյալ։ Մենք հույս ունենք, որ Յուպիտերի ձգողականության ուժի ուսումնասիրությունը մեզ կօգնի բացահայտելու այդ գիգանտ մոլորակի անցյալի և ապագայի գաղտնիքները, անցած դեկտեմբերին ասել է տիեզերական Juno կայանի առաքելության ղեկավար Սքոտ Բոլթոնը։ Արեգնակային համակարգի ամենահեռու և փոքր մոլորակի Պլուտոնի վրա հնարավոր է հեղուկ ջուր լինի։ 2016-ի NASA-ի ուսումնասիրությունը հնարավոր է համարում, որ Պլուտոնի 300 կիլոմետր հաստությամբ սառը կեղևի խորքում աղի օվկիանոս լինի, մոտավորապես այնքան աղի, ինչքան մեր երկրի մեռյալ ծովն է։ 2016-ին ավելի համոզիչ են հնչել այն կարծիքները, թե արեգնակային համակարգում հնարավոր է գոյություն ունի 9-րդ մոլորակը, որն ըստ գիտնականների հաշվարկների 10 անգամ մեծ է երկրագնդից, բայց չի երևում։ 9-րդ մոլորակի հնարավոր առկայությունը ուսումնասիրել են Կալիֆոռնիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտի մասնագետները։ Կազմելով արեգնակային համակարգի համակարգչային մոդելը, նրանք Նեպտունի օրբիտայից դուրս հեռու ընկած մի շարք օբյեկտների համադրությամբ հնարավոր են համարում այդ չերևացող մոլորակի գոյությունը։ Գիտնականները կանխատեսում են, որ առաջիկա 1 տարվա ընթացքում հնարավոր կլինի գտնել արեգնակային համակարգի ծայրին գտնվող այդ անորսալի մոլորակը։ 2016-ին SpaceX-ի հրթիռը վերադարձավ երկիր և անպատկերացնելի ճշգրտությամբ վայրեջ կատարեց օվկիանոսում լողացող պլատֆորմի վրա։ Սա պատմական և տիեզերքի ուսումնասիրության համար շատ կարևոր քայլ է համարվում։ Սա դուր է բացում հրթիռների շարժիչները կրկնակի օգտագործելու համար։ Եթե առաջիկայում այդ քայլն էլ կատարվի, ապա տիեզերական թռիչքների ծախսերը 30%-ով կկրճատվեն։ 2016 թվականին ևս գիտնականները շարունակել են հետապնդել հավերժ թվացող հարցը. արդյոք երկրագնդից բացի տիեզերքում ուրիշ տեղ կյանք կա կամ եղել է միլիոնավոր տարիներ առաջ։ ՆԱՍԱ-ի հզոր Կեպլեր տելեսկոպի շնորհիվ վերջին տարիներին ուսումնասիրելով մոտավորապես 150,000 աստղեր, գիտնականները պարզել են, որ միջին հաշվով աստղերը իրեն շուրջ պտտվող առնվազն 1, եթե ոչ ավելի մոլորակներ ունեն, և նորից երկրորդ երկիրը գտնելու հույսեր են արթնացել։ Հիմա ուշադրության տակ է հայտնվել արեգնակային համակարգին ամենամոտ աստղի շուրջը պտտվող Proxima B կոչված մոլորակը, որի չափերը շատ մոտ են մեր երկրի չափերին, նույնիսկ հնարավոր է համարվում, որ այն ծածկված լինի հեղուկ ջրով։ Վաշինգտոնի համալսարանում աստղագիտության պրոֆեսոր Ռորի Բարնսը գրել է, որ գիտնականները ընդամենը մի քանի բան գիտեն այդ մոլորակի մասին. դրա հեռավորությունը աստղից, որի շուրջ պտտվում է, պտույտի ժամանակահատվածը և մինիմալ զանգվածը։ Proxima B-ն աստղի շուրջը պտտվում է 11 օրվա ընթացքում, շրջանաձև թե էլիպսաձև դեռ պարզ չէ, մոտավորապես երկրի չափի է, բայց կարող է ավելի ծանր լինել։ Գիտնականը հավանական է համարել, որ այդ մոլորակի վրա հեղուկ ջուր լինի։ Արդյոք Proxima B-ի վրա կյանք կա։ Բարդ է ասել, գրել է Վաշինգտոնի համալսարանի պրոֆեսորը։
Ազատության կիրակնօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաճելի տոնական երեկո և ամենայն բարիք։